Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň keselhanada ölenler ýörüýti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatların, Germaniýanyň, Fransiýanyň hemde Britaniýanyň baş diplomatlary 18-nji fevralda İran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan ýer ýadro ulalaşygynyň geljegini maslahat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hitay we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwüdini İranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýunabaşanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy Şuň şertlerini İranyň ýadro ýaraglaryny ösdürmeginiň öňünelerden goşukduna aýdyp 2018-nji ýylyň maýyna öz ýurduny ulalaşykdan çekdi we İrana garşy sanksiýalary täzeden güýje girdi. İran ýadro programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini aýdyp özüniň ýadro ýarag ösdürmegi meýilleşdirýändigini elmidamyda ret etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas, Britaniýanyň daşary işler ministri Dominik Raab hemde Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşip geçirerler. ABŞ-nyň täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürjistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak ödelenden soňra ýurdun premier ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulyň işi ýazgyrdy we onuň syýasy matlapdygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýürüýte metbuat ýonuna ulan etdi. Ol Melianyň garşy çıkarılan kaviyet kararı boyunca hükümet başındaki koalisiya bilen ulalaşmayan onu aytti. Meliye 2019-cu yılda geçirilen hükümete karşı protestlerde köpçülüklüğün zorluğu kurumuluşturmakta ayıplanıyor. Ol ayıplamaları ret ediyor. Olorun fiyatı matlap bulduğunu aydiyar. Yönü hükümet başındaki Gürcistan ardı bu partiyası ayıplamaların fiyatı matlap bulduğunu ret ediyor. 41 yaşlı fiyatatçı eğer hüküm çıkarılsa 9 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edilir. Polşanyň Belarusy gönükdirilen Belsat Emil Hemra telejaýlymynyň 2 jurnalisti noýabr aýynyň Minskde geçirilen bir ýörüş barady. Gün eferde habar beren üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadysy Natalia Buhu Katsarina Andreyevany hemde Darya Çulçovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleri gurumlaşdyrmakda günäli tapansaň Olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çulçova öğrenlerinin kaviyette veren sonki beyanatlarını öğrenlerine karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla adlandırdılar. Andreyev ve öğrenin Çulçova'nın hem de Belarusda ähli siyasi tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Banderenkanyň hormatyna geçirilen ýürüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Banderenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik görüşleriň birine ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilerini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzi nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyşyp Facebook 18-nji fevralda Awstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketini ýakyn wagtlarda onuň özüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqitlady. Petiklemeler şol bir wagtyň özüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly hyzmatlar boýunça hatalaşmalara we beýleki käbir täzirçilik sahypalarynyň işine öz täsirini ýetirdi. Maliýe ministri Josh Frydenberg Facebook'un geň aldyrjy kararynyň kanun çykarjylaryň sosial ulgamlar boýunça kabul eden täze kanunçylygyny jogap hökmüne kabul edilenini aýtdy. Kanunçylyk Facebook we Google ulgamlarynyň Awstraliýa jurnalistikasy üçin töleg talap edýär. Ýöne bu taslamanyň kanun hökmüne kabul edilmegi üçin ol senatda tasdiklanmaly. Facebook ödürlenýän Awstraliýa kanununyň öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýän